Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest časova pet i po minuta, dobar dan. Danas u središtu pažnje o visokom obrazovanju. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju kojima se produžava rok za 2 godine za završetak studija studentima koji studiraju po starim studijskim programima. Produženje roka odnosi se na studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija. Da li će još jedno produženje roka i na koji način rešiti problem večitih studenata? Koliko treba da traje školovanje na fakultetima? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dejan Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavnici studentskih organizacija, Bojan Milenković, diplomirani ekonomista, predsednik studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i student prorektor, Borjan Soković, predsednik Saveza studenata Beograda. Poštovani gosti, dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Starim studentima, kao što sam rekla, produžen je rok za završetak školovanja za 2 godine. Profesore Popoviću, da razgovor započnem sa vama, produženje roka ovog puta dobilo je zakonski okvir. Šta po vašem mišljenju stoji iza te odluke? Da li je to kupovina socijalnog mira, rezultat političkog kompromisa ili racionalna odluka, odnosno još jedna šansa da se završe studije?
Mislim da su sva tri elementa zastupljena. S jedne strane, postoje neki legitimni razlozi zbog koji bi nekim od ovih studenata trebalo omogućiti da nastave studije po režimu po kojem su ih davno upisali. Možda i zbog toga što je prelaz sa starog sistema na takozvani bolonjski sistem na neke od njih delovao na način da su bili prinuđeni da odlože ispunjavanje svojih ispitnih i drugih obaveza iz nastave. Ali taj proces se produžuje više puta. Mi smo imali 2012. ako se sećam dobro, pa 2014. sada 2016. a bojim se da možemo da se kladimo da će se i 2018. pojaviti sličan zahtev. Međutim, ponavljam, tu ima legitimnih razloga zbog kojih držim da ovakav ishod
je opravdan. A na koje legitimne razloge mislite?
Ovo što sam pomenuo, dakle, taj problem prelaza sa jednog sistema na drugi, koji očigledno nekima nije uspeo u relativno kratkom periodu, mada je prošlo, kao što vidimo, 10 godina od kada se to zbilo.
Profesore, da li je to opravdanje? Ako neko nije mogao, da kažem, opravdanje u smislu prelask na bolonjski sistem studiranja?
Nacionalni savet za visoko obrazovanje je dao pozitivno mišljenje, istina bez ikakvog entuzijazma o ovom predlogu da se izmeni i dopuni zakon, zato što sad dolazimo do onih drugih momenata koje ste vi u vašem pitanju postavili, a to je da ovde postoje i elementi nekakvog kompromisa i određene vrste pritiska javnosti kojima se izašlo u susret usvajanjem ovakvih zakonskih rešenja. Generalno, mislim da nije napravljena velika greška kada je prolongacija studija odobrena ovoj generaciji, ali držim da je došlo vreme da se kaže dosta i da se ta praksa ne ponovi još pozna koji put 2018. godine. Druga je, međutim, situacija sa magistrima i sa doktorima. Magistratura ne postoji već više od 10 godina na našem sistemu, u našem obrazovnom sistemu, niti su se mogli upisivati novi magistri na magistarske studije, jer su one ugašene stupanjem na snagu zakona o visokom obrazovanju. Izgleda da su ih neki univerziteti ili fakulteti sprovodili i nakon stupanja na snagu tog zakona. Sada, međutim, u bivšim propisima koji su uređivali magistraturu, bilo je predviđeno da se teza mora odbraniti najduže u roku od 3 godine od momenta kada je prijavljena. Prošlo je ne znam koliko puta 3 godine u međuvremenu, a da se sada pojavljuju zahtjevi da se još dodatno jedan sistem obrazovanja koji ne postoji nastavi da realizuje u inače sa bolonjskim propisima usklađenom sistemu visokog obrazovanja u Srbiji. I Nacionalni savjet za visoko obrazovanje bio je protiv tog rješenja. Vlada je također bila protiv. Dakle, predlog zakona koji je otišao u Skupštinu bio je bez ovoga izuzetka, ali amandmanima narodnih poslanika data je mogućnost i ovima magistrima da još 2 godine nastave da studiraju na magistarskim studijama, tako da, odnosno da budem precizniji, da rade svoje magistarske teze, tako da je to sada realna situacija sa kojom ćemo se suočavati.
Profesore Mitroviću, kako vi prosto komentarišete, da kažem tako, problem starih studenata, večitih studenata, s obzirom da tu ima puno pitanja koje su u središtu pažnje, dakle, o kojima ćemo govoriti tokom emisije. Zašto su se mišljenja oko produžetka rokova menjala? Znamo da prethodni saziv ministarstva, a i kada ste vi bili državni sekretar, prosto nisu bili za produžetak rokova. Evo sad ispada da su poslanici spasili stare studente.
Za mene je ovo jedna racionalna odluka parlamenta, jer prosto računam da je parlament respektovao činjenicu da smo mi jedno jako siromašno društvo, da veći broj studenata koji nije ispunio obaveze, nije diplomirao, nije to uradio ne zato što je lenj i nije želeo da studira, nego je objektivno sprečen da studira jer su studije postale skupe, sve je manje obaveze i finansijskih nadležnosti koje država finansira, a sve više prebacuje na pojedince, i to se dramatično osjeća na fakultetima. Ja moram da vam kažem da ovo tumačim kao najracionalniju odluku za fakultetske administracije, jer su one sada spašene još 2 godine da ogromne procedure administrativnog usaglašavanja i prelaska sa starog na novi bolonjski sistem odlože za 2 godine, a u međuvremenu naravno da sa ovom odlukom koja je bila potrebna, ali nije i dovoljna, treba apelovati ovo što s pravom čini profesor Popović na te ljude, da je ovo posljednja prilika da svoje studije okončaju, da eventualno dalje nastave sa usavršavanjem i tako dalje. Naravno, pričat ćemo o tome još. Za mene je i ova odluka racionalna iz ugla koncepta za koji smo se kao država opredelili kroz strategiju razvoja obrazovanja, da koncept celoživotnog učenja bude praksa. Mnogo bi bolje bilo da svi efikasno i efektivno završavaju svoje studije u roku. Ovaj problem otvara još jedan koji mi na univerzitetima nikako da započnemo, a to je preispitivanje obima gradiva u studijskim i nastavnim predmetima i na studijskim grupama, jer očito je da sve ovo što se godinama gomilalo kroz pojedine predmete daleko prevazilazi one standarde koje Bolonjska deklaracija propisuje, da sa 5 sati aktivnog rada sa nastavnicima i 3 sata samostalnog rada, dakle da umjesto što studiraju da eventualno rade u preduzeću, da sa 8 sati to mogu da savladaju, nije tačno. I taj deo posla nas čeka. Mi smo nedavno na Senatu Univerziteta u Beogradu zaključili da i taj posao moramo uraditi i da smo dobrim delom ili na svim fakultetima, ali na nekim mehanički prešli na bolonjski sistem, ali svakako da ovu odluku, racionalnu odluku parlamenta, zajedničkim snagama i mi profesori i studentske organizacije moramo iskoristiti da učinimo sve da efikasnost i posebno kvalitet obrazovanja podignemo na veći nivo, ali da shvatimo da taj problem nije samo problem studenata, nego i nas profesora, i da samo
i
u toj interakciji možemo
raditi.
I visokoškolskih ustanova.
Vi smatrate da je ova odluka parlamenta racionalna, profesor Popović je govorio o nekim legitimnim razlozima, međutim čule su se i mišljenja kad govorimo o socijalnoj strani problema, da zapravo na ovaj način omogućavamo ljudima da studiraju jer nemaju gde da se zaposle i svi smo nekako u miru. Profesore Popoviću, šta mislite i o takvim stavovima koji se pojavljuju među vašim kolegama?
U vašem prvom pitanju bilo je sadržano upravo i to koje su sve okolnosti u kojima je nastao ovakav zakonski tekst, i ja sam rekao da pored legitimnih razloga svakako postoje i neki socijalno-politički i ako hoćete lobistički razlozi koji ulaze u ovu sliku. Načelno mi imamo ne samo sada, nego daleko u prošlost gledano jednu tendenciju da tolerišemo veoma dugo studiranje. Ja ne znam zemlju u Evropi u kojoj je moguće studirati a da ima status studenta, ne govorim sad o ovome studiranju tokom celoga života, kod nas se to pretvara u ovu karikaturu, jel te, da neko studira isti studijski program 10, 15, 20 godina. Bio sam u trećem razredu gimnazije, a sada sam pred penzijom, kada je kandidat koji je pre neki dan polagao kod mene upisao pravni fakultet sa indeksom 67. Dakle, imate i tako dramatične slučajeve da pola veka on studira.
Kakav je, izvinite, kvalitet znanja jednog takvog studenta?
Pravnici nazivaju sticanje svojine održajem, kada neko drži neku stvar da se neko tome ne suprotstavlja tokom recimo 10 ili 20 godina i onda na kraju postane njen vlasnik. Tako i ovi kandidati, verovatno očekujući da im se niko neće na kraju suprotstaviti ili ne mogu da izdrže tu njihovu upornost, oni polako prilaze diplomi i doći će jednog dana do kraja. Ali to sve baca jednu ružnu sliku na sistem visokog obrazovanja. Ja potpuno delim stavove kolege Mitrovića u pogledu toga da su postojali i da još uvek postoje ozbiljni socijalni razlozi koje treba uzeti u obzir. Zato sam i rekao da je u osnovi ovako rešenje legitimno, ali ne treba ga glorifikovati, treba biti svestan činjenice da se iza toga kriju i neke ozbiljne stvari. Nema zemlje u svetu, rekoh, u koje je moguće toliko dugo studirati.
Da čujemo šta o ovome misle predstavnici studentskih udruženja. Bojan Milenković, diplomirani ekonomista, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i student prorektor Borjan Soković, predsjednik Saveza studenata Beograda. Šta iz vaše perspektive, vašeg iskustva, evo Bojane, vi ste diplomirali ekonomski fakultet, sada ste na master studijama, dakle studirali ste po Bolonji, znači da je nekom dozvoljeno da studira 15-20 godina i duže?
Pre svega dobar dan svima. Naime, mnogi naše kolege koje su upisale po tom sistemu pre Bolonje, pre uvođenja Bolonje 2006. godine, nisu imale rok za završetak studija. Pominjali su se ovdje neki socijalni razlozi. Postoji mnogi od njih zaista rade, izdržavaju svoje porodice i paralelno sa tim studiraju. Dakle, sa te strane mislim da je opravdano produženje. Ono što je ovoga trenutka važno jeste da oni kada su upisivali nisu znali koliko će im trajati studij, odnosno nije postalo to ograničenje. Kasnije je uvođenjem Bolonje on uvedeno na dva puta trajanje studija, jeste. Dva puta 4+1, da kažemo, još produžetak od godinu dana koji je ostavljen. Dakle, ti studenti nisu to znali. Međutim, ono što je srž problema jeste ta analiza opterećenosti koju mi studenti stalno iznova potenciramo. Nažalost, čini mi se da se do sada to malo guralo po tepih, Evo, profesor Mitrović je tu, pa prosto bih volio čujem njegovo mišljenje, ali čini mi se da,
da
su mogli da...
Da li su opterećeni studenti Beogradskog univerziteta, odnosno koliko su bodovi koje diplome donose u srazmeri sa uloženim trudom i radom?
Stav naših kolega i moj stav jeste da diploma vredi više od 240 bodova. Nažalost, za to mi nemamo kvantifikaciju, mi još uvek nemamo potvrdu toga, možemo kažemo da vredi ili ne vredi, međutim mi smatramo da mi uložimo više rada od tih 240 bodova. Dakle, ovo nije samo da se ogradimo, ovo nije poziv da se smanji kvalitet studija, naravno, kvalitet znanja, ovo to nikako nije, dakle ovo je samo da se svi pogledamo u oči i da kažemo tako i takve situacije.
Borjana, izvolite.
Pa
da kažem, vi ste student tehnološko-metalurškog fakulteta, da li ste vi opterećeni prosto koliko učite, kakva su vaše iskustva?
Tehnološko-metalurški fakultet, odnosno studentski parlament Tehnološko-metalurškog fakulteta je prvi koji je razvio metodologiju za procenu opterećenja studenta, odnosno razvio metodu reevaluacije opterećenja. Izvodi se tako što studenti popunjavaju dnevnike i vode računa o tome koliko vremena provedu na predavanjima, koliko vremena provedu spremajući predispitne i ispitne obaveze. I došli smo do zaključaka da jako često predmeti nisu dobili broj bodova koji je odgovarajući. Neki predmeti su dobili veći broj bodova nego što je njihovo opterećenje, znači imamo i takve slučajeve, ali imamo i slučajeve kada predmet prosto nosi na primjer 7 bodova, a jedan bod predstavlja negde oko 30 sati rada, a da su studenti u anketi pokazali da bi on trebalo da nosi 10 i više bodova. Ovo je jako bitna metodologija s obzirom da na svakih 5 godina imamo proces akreditacije i izrada ovakvih analiza nama pomaže da shvatimo šta su osnovni problemi kada imamo trajanje studija u vidu, odnosno onaj period koji student provede od trenutka upisa na fakultet do sticanja diplome. I pružaju nam prosto mogućnost da neke stvari izmenimo. Ono što je činjenica jeste da jako mali broj fakulteta, jako mali broj studenta sprovodi ovu anketu u ovom trenutku. Taj broj se iz godine u godinu povećava, ali ceo sistem univerziteta u Beogradu, koji je najstariji i najveći univerzitet u Srbiji, je prosto malo trom i spor. I treba vremena da se sve pokrene, treba malo sluha i prosto treba povećati inicijativu za ovakve analize.
Mislite li da je ovo rešenje, pošto smo čuli od konkretno pomoćnika ministra prosvete u prethodnom sazivu, da ovo rešenje, produžetak roka, još jedan produžetak koji je sada dobio zakonski okvir za stare studente, nije fair prema, nije pravedan prema studentima koji studiraju po Bolonji, s obzirom da su se nastavni programi u poslednjih 10 godina, da uzmemo tu vremensku odrednicu, drastično menjali. Kako se uklopiti u nov nastavni program? Dakle, profesore Popoviću, evo, vi ste rekli da smo, da mi tolerišemo veoma dugo studiranje. Zašto se tačno ne odredi koliko godina treba da traju studije? Ili šta vi mislite koliko godina treba da traju studije?
Važeći zakon o visokom obrazovanju to čini. On kaže da je moguće studirati najviše 2 puta onoliko koliko je studijskim programom predviđeno, eventualno još jedna godina na to može se dodati. Primera radi, kada su u pitanju pravo ili ekonomija, studije traju 4 godine, maksimalna moguća dužina studiranja 9 godina. Tačno je da prethodni zakoni pre stupanja na snagu ovoga zakona o visokom obrazovanju nisu imali tu ograničavajuću normu, ali ja sam i kazao u mom prethodnom izlaganju da je problem tog večitog studiranja stari problem. On se ne da pripisati samo ovoj transformaciji iz prethodnog predbolonjskog sistema u bolonjski sistem. On datira, dakle, mnogo godina unazad. Mnogo godina unazad, još recimo u dane kada sam ja bio student ili pre toga. I to je odraz jedne neodgovornosti koja je, kako bih rekao, duboko ukorenjena u našem društvu. Jer neko finansira u krajnjem slučaju to studiranje. A ako se gleda u tako dugom vremenskom intervalu, vidjet ćemo da to nisu uvek bile školarine, nego je to često iz budžeta, direktno ili indirektno, dolazilo i predstavljalo trošak za poreske obveznike.
Jasno, dakle imamo i tu dimenziju.
Dakle imamo i tu dimenziju koju treba imati u vidu. Mislim dakle da je vreme da se zaista ovaj proces završi i da 2018. godine parlament pokaže upornost da ne menja zakon na neki način na koji je sad ove godine menjan. Do tada ćemo mi verovatno imati novi zakon o visokom obrazovanju, pa treba biti vrlo oprezan kada se formulišu prelazne odredbe u tom zakonu, da bi se izbegle neke nove zamke koje bi mogle da proizađu iz prelaska iz jednog zakona u drugi zakon, što bi opet otvorilo neki prostor za neograničeno duga studiranja.
Profesore Mitroviću, izvolite.
Pa ja bih se usudio, naravno slažem se sa svim ovom što su moje uvažene kolege rekli, da kažem da u stvari mi sve vreme govorimo o posledicama ogromnog društvenog problema koji je više decenijski. Zašto posledicama? Mi od 2008. godine baštinimo svetsku ekonomsku krizu. Već velika Jugoslavija 80-ih ušla u ekonomsku krizu i to vrlo ozbiljnu, i problem je što tražnja za vrhunskim pravnicima, ekonomistima, inženjerima i svim profilima struke je manja od onoga što visokoškolski sistem produkuje. Jedan deo problema se rešava odlaskom na naravno jako dobrih u svet, jer najbolji su ipak ovde, barem ja tako mislim, dok smo evo mi ovde. Mala šala, ali zaista dakle, kada bi tražnja za praznim stručnjacima bila daleko veća i efikasnost studiranja bi bila jako velika. Ovim problemima koje smo locirali i faktorima koji na to utiču, ja dodajem i problem recimo kvaliteta preduniverzitetskog obrazovanja koji je stvarno realan, i u tom smislu jedna prethodna generacija je napravila nešto što mnogi od 45. na ovamo nisu, strategiju razvoja obrazovanja, i zahvaljujući grupi znalaca od profesora Ivića, profesorke Pešikan, Matej i 250 ljudi koji su napravili jedan monitoring stanja u obrazovnom sistemu do predloga mera šta treba uraditi. Jasno je rečeno da kvalitet obrazovanja je najvažnija stvar na kojoj treba raditi, dostupnost obrazovanja, da obrazovanje bude dostupno svima nezavisno od socijalnog statusa porodica iz kojih potiču, efikasnost obrazovanja i relevantno znanja koja se stiču. Mi smo svedoci, i kolega je govorio o tome, da mnoge stvari koje su odavno prevaziđeno ne i dalje se i na univerzitetima uče, a i u osnovnim i srednjim školama, i u tom smislu zaista otvorenih očiju treba da pogledamo kuda je svet otišao. Možda je Britanija najviše otišla u tome, iskoristila i treću, pa sad će vjerojatno i četvrtu tehnološku revoluciju, da mnoge stvari koje korišćenjem IT tehnologija, kompjutera, mnogih učila, mnogo jednostavnije objasniti deci i studentima, da sa višestruko većim razumevanjem ta znanja usvoje i da onda utroše mnogo manje vremena i da ostaje vremena za ove aktuelnije stvari koje decu interesuju. Dakle, problem je zaista višeslojan i morali bi o tome mnogo više da razgovaramo. Ja otvaram i pitanje prosvećenosti elite koja upravlja ne samo obrazovanjem, nego generalno mi nemamo snagu više decenija da uvežemo stvari, da šta je to u energetici aktuelno i koje društvene izazove treba rešavati, šta to Srbiji treba, šta je to u oblasti poljoprivrede, šta je u domenu državne uprave i upravljanja time, šta je u domenu privrede i tako dalje, i da o tome razgovaramo. I nije to stvar ove ili one vlade. Vlade dolaze i prolaze, ljudi se ni ne upoznaju realno sa problemima, već im je mandat istekao ili su novi izbori, nego i mi kao akademska zajednica morali bi da vršimo veći pritisak ne samo na ovu vrstu izmena zakona koji problem prolongiraju za godinu, dve ili nekoliko, nego da i ponudimo rešenje.
Evo, profesor Popović je rekao da ćemo imati do 2020. Je li tako, novi zakon?
Možda i pre,
2018. Da, uskoro. Zašto se stalno menjaju zakoni? Koliko to zapravo rešava? Ovo je jedan od vrlo ozbiljnih problema o kojima danas razgovaramo, jer se postavlja i pitanje po kom programu se starim studentima, večitim studentima omogućava školovanje.
Vrlo je dobro što ste me to pitali, ali u vašem pitanju su dve komponente. Ovaj zakon o visokom obrazovanju praktično nije menjan 11 godina. On je donet 2005. Evo sada smo u 2016. i verovatno još godinu ili više dana će biti na snazi. Menjane su samo neke prelazne odredbe koje se tiču upravo ovih koncesija, studija, broj poena koji se mogu koristiti za studiranje na budžetu. Ali generalno suština toga zakona nije promenjena jako dugo, što je za naš pravni sistem prilično neobično. Ministarstvo sagledava, a vidjet ćemo kao nacionalni savjet u konsultacijama sa ministarstvom kako da se to uobliči, da postoji potreba da se donese jedan novi zakon koji bi sada izmenio neke problematične solucije koje smo registrovali u toku ovih 10, 11 ili 12 godina funkcionisanja sadašnjeg zakona. U odgovoru na drugi deo vašeg pitanja, međutim, ja moram da kažem iz vizure profesora prava da mi ne možemo predavati studentima koji su se upisali 1980-ih ili 90-ih godina ono pravo koje bi učili tada u tom periodu, dakle po programima po kojima su krenuli u svoje studije. To bi bilo apsolutno deplasirano. Dakle, nastava za njih odvija se na isti način kao što se odvija za tekuće generacije studenata. Zamislite da sada neko predaje društvenu svojinu ili marksizam nekome koji je upisao 80. godina, a sada smo u 2016. Prema tome, tu je neophodno pokazati fleksibilnost i ne može se insistirati na programu koji je postojao pre 10, 15 ili 20 godina.
Da, upravo to je također kvalitet i relevantnost znanja i studijskih programa koje je spomenuo i profesor Mitrović. Dakle, postavlja se i pitanje ko ispituje večite studente na fakultetima. Vi ste spomenuli jednog od starih studenata, ali upravo zbog tih promjena koje su se dogodile, kako se ljudi prilagođavaju, kako to izgleda, mnogi profesori su otišli u penziju. Kako to izgleda u praksi, evo i na Mašinskom fakultetu i kod vas?
U pitanju je vremeplov kojim se oni iz svog vremena pred 20 ili više godina prebacuju u današnje vreme i polažu pred današnjom generacijom profesora, ispitivača, docenata, vanrednih profesora i redovnih profesora. Oni njima i drže konsultacije ili neke druge vidove nastave i naravno obavljaju ispite, kao što rekoh, po ažuriranim programima, onima koji su danas na snazi, a ne onima koji su bili na snazi pre 15 ili više godina kada su oni počeli svoje studije.
Da. Profesore, kako je na Mašinskom? Koliko imate, da li imate stare studente?
A na žalost ili na sreću, mi nemamo tako dramatično velike brojeve starih studenata. Ja imam sreću da su moji prethodnici taj problem osetili i pre 10, 12 ili 7 godina, da jedan veliki broj ljudi je došao do kraja i zbog jednog, dva ili tri ispita nije okončao studije, oni su ih pozivali i napravili jedan poseban program konsultacija za te ljude i veliki broj, veliki, nisu to hiljade, ali stotine ljudi koji je zbog jednog ili dva ispita vođen kao nesvršeni student Mašinskog fakulteta su međuvremenu to završili i to je pretočeno u jedan lep interni običaj da ti ljudi mogu da računaju na konsultacije mlađih profesora koji sada predaju jer su stariji odavno otišli u penziju. Dakle, to je jedna dimenzija. Mislim da možda ako čitamo medije, to deluje da su hiljade kad univerzitet gledamo tih studenata. To su manje brojke ljudi. Ja mislim da i ovo sada mi deluje kao zamena teza. Imamo mi mnogo većih problema od problema ovih takozvanih večitih studenata, mi bi trebali da razgovaramo zašto efikasnost studiranja i po novom zakonu po Bolonji nije adekvatna, zašto i dalje imamo predmete koji su realno predimenzionirani, recimo vrede 10 ili 12 bodova, boduju se kao 6, zašto nemamo ni internu cirkulaciju ili mobilnost unutar Srbije, unutar regiona, a onda pogotovo na nekom međunarodnom nivou, zašto možda slobodnije ne uvodimo i nastavu i na engleskom jeziku, i da onda tom većom otvorenošću i sami sebe preispitujemo i da stvaramo ambijent da samo u oštroj konkurenciji možemo da ostvarimo ovo što želimo, a to je kvalitet, da onda ne očekujemo samo da nam strane kompanije donesu zaposlenje, nego da mnogo više negujemo taj preduzetnički duh, pogotovo mi sa inženjerskih nauka, i da stvorimo zakonodavne mehanizme da se nađu načini da oni koji imaju odlične poslovne ideje dobiju finansijsku pomoć i grejs period od godinu, dve ili tri dana, i da kroz start-up, spin-off kompanije i tako dalje stvore uslove da najbolji ostanu ovde, da onda oni započnu biznise, da sutra odavde i outsourcing pružaju usluge mnogim kompanijama iz sveta, i mi imamo mnogo takvih primjera i u Beogradu i u Novom Sadu. Moramo videti da se to što je država zadnjih 10 godina investirala u naučno-tehnološki park, u poslovno-tehnološki inkubator, dakle mnoge projekte, ne daje one rezultate koji su bili projektovani. Recimo na Zvezdari imamo 14.000 metara kvadratnih neto prostora. Mnogi profesori se žale na ograničene prostorne mogućnosti na fakultetima, na mašinskom, tehnološkom, elektrotehničkom. Dakle, evo ima prostora na Zvezdari, dajte, okupite ove ljude i dajte onima koji imaju volje i snage da ovde započnu biznise, jer četvrta tehnološka revolucija ili industrija 4 je u stvari digitalizacija postojećih objekata, i tu ima onoliko prostora i nije ni Amerika, niti bilo koje druga država u velikoj prednosti ispred nas. Ako imamo kreativnosti i malo sluha da vidimo kuda svet ide, mi možemo da napravimo jedan veliki tehnološki iskorak, i ne samo da dobijamo takozvane loan poslove i nisko plaćene poslove, nego da probamo da napravimo jedan ambijent, da budemo ono što je u strategiji zapisano, društvo zasnovano na znanju, i da onda
zato i pričamo,
te ambicije ostvarimo.
Pričat ćemo naravno posle bloka reklame o ovim pitanjima koje ste sad otvorili, ali da se još uvek zadržimo na ovom problemu koji je danas u središtu pažnje, da čujemo i mišljenje mladih u studiju, Bojan Milenković, diplomirani ekonomista. Kako će student, recimo, ekonomije, vaš kolega, ili medicine, da uzmemo tu specifičnu nauku, koji studira 10 godina, pretpostavka da završi za 10 godina fakultet medicinski, da se uklopi u savremene tokove. Kakav će to biti lekar sutra, inženjer ili čak i pravnik? Zakoni se stalno menjaju. Pitanje je koliko se u toku tih godina studiranja prate sve te novine. Mnogi ljudi su se umeđu vremenu oženili, udali, stvorili porodice. Da. Vi imate takve poznanike, je li tako?
Da, to zaista jeste dobro pitanje.
To su ti razlozi legitimni o kojima je govorio
Mi naravno
Popović.
Smo negdje spominjali te neke, da kažem sad, kolokvijalno prastare studente koji studiraju po 30-40 godina. Zaista na ekonomskom fakultetu, prema mojim nekim saznanjima, nema toliko. Aha. Dakle, to su više izuzeci. Najviše možda studenta između 2000 i 2005, što je logično, prema ekvivalenciji ispita koje je usvojilo veće fakulteta, dakle ti svi programi i predmeti su kompatibilni, i studenti prelaskom na novi program negde možda im se dodaje najviše 2 do 3 ispita. Ovo je sad pitanje i možda problem sa druge strane, jer je postavljamo pitanje sami sebi da li je moguće da se ništa nije promenilo za zadnjih 10 ili 15 godina kroz nove akreditacije. Uh-huh. Dakle, ali ako mi postavite pitanje vezano za ekonomista, kažem iz struke, mislim upravo zbog ovoga, jer su mnoge naše kolege koji su predbolonjci, po tom sistemu i studiraju, koji su zaposleni, mislim da su kroz svoje redovno zaposlenje u struci, jer su ih mnoge firme već zaposlile, stekle određeno kroz praktično praksu, znanje,
da, da,
koje one mogu da primene, i verujte mi, nekada im je diploma samo, vrlo često se dešava, i imam takva pitanja, da je diploma samo, recimo, da kažem po znacima navoda, papir koji je njima potreban, recimo, kod poslodavca, jer oni su već u stalnom zaposlenju. Ili na neki način...
Jer može ovdje već... digresija.
Izvolite, prosim.
Slažem se sa ovom ocenom, ali ja vidim da niko ne uočava jednu drugu stvar. Mi sada već baštinimo nekoliko godina, neću da kažem decenije, i privatno obrazovanje. Reč je o takozvanim Soluncima koji su imali alternativu da i pre 5 godina ili pre godinu dana odu na neki od privatnih univerziteta. Ja uočavam činjenicu da ti ljudi neće da napuste mašinski, ekonomski, pravni, tehnološki fakultet, ostaju ovde. Mislim da je upravo reč ovima koji uveliko rade i sada vrlo sporo otežano, jer su pritisnuti poslom koji redovno rade, a neće da se odreknu studija, i zbog toga odluku parlamenta doživljavam kao racionalnu. Naravno da svako onaj ko je upisao studije 2005. godine i to mu jedini posao kojim se bavi i nije to se završio, zaslužuje osudu, jer on ipak troši sredstva poreskih obveznika, i tu opet više krivim državu. I ja kad sam je predstavljao, nismo imali snage da se izborimo, da jasno kažemo koliko koštaju studije prava ili ekonomije, a država ih najmanje plaća, pošteno da kažem, mnogo su skuplje studije inženjerstva, i da svako kada se upiše na mašinski fakultet da zna koliko poreski obveznici plaćaju njegovo školovanje na nivou jedne godine, plus da vidimo koliko još fakulteti pridodaju nekakvih dažbina za privatno plaćanje, ne znam,
za ovu. Moram još da vas pitam, imate li podatak koliko je studenata uspelo u ova dva pomerana roka da završi studije? Da li neko raspolaže takvim podatkom? Dakle, ako se ti rokovi pomeraju, da li imamo efekat?
Pa efekat sigurno postoji. Ja moram da kažem da ono što smo uočili u ovim, da kažem, poslednjim mesecima, kada je prethodni saziv ministarstva bio čvrst u stavu da produženja biti neće, dosta studenata je privelo studije kraju. Pričam o studentima po starom. Znači, pritisak je negde pomogao. Pomogao je s druge strane zato što su napravljene donekle preciznije. I dalje to nisu precizni podaci, zato što bi obim posla bio preveliki, ali preciznije statistike o broju aktivnih studenata tih takozvanih večitih studenata, pošto da se razumemo, studentske službe i arhive fakulteta su pune dosijeja studenata koji se nikada nisu ispisali sa fakulteta, ali se nisu pojavili na fakultetima već 30 godina. Ti studenti prosto ne mogu ulaziti u statistiku. Apsolutno se obraća pažnje isključivo na studente koji su aktivni, koji pokušavaju da ispunjavaju svoje obaveze kao studenta, pa su sprečeni svih do sada više puta navedenih razloga. Prosto, ono sa čim sam ja upoznat jeste da je na najvećim fakultetima, kao što su ekonomski i pravni, taj broj negde oko 800 studenata, znači aktivnih po starom, ali broj diplomiranih prosto nismo dobili nijednog trenutka.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. 17:43, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Borba protiv sive ekonomije strateški prioritet države u naredne dve godine. Koja karika u lancu nedostaje da se 300 miliona evra iz nelegalnih prebaci u legalne tokove? Gosti emisije su Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije, Vladimir Marinković, član odbora Skupštine Srbije za privredu i za finansije, Željko Žegović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Radak iz Naleda. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Karavan slavi rođendan.
Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarlsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta preostalo je do 18 časova. Govorimo o jednom od problema visokog obrazovanja, takozvanim večitim studentima. Profesore Popoviću, vi ste predsednik najviše institucije u zemlji koja je nadležna za obezbeđenje razvoja i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Nekadašnji ste rektor, dekan i ambasador. Sada predajete poresko pravo na Pravnom fakultetu, nastavu držite i na master i doktorskim studijama. Prosto da zaokružimo priču u kojem smo počeli današnju emisiju. Šta je, kada govorimo o starim studentima, odgovornost po vašem mišljenju mentora, profesora, šta je odgovornost studenta, šta samih fakulteta?
I ta odgovornost je podeljena. svako od učesnika u tom procesu snosi svoj deo odgovornosti. Hajde da počnemo od onoga što je najlakše reći. Studenti naravno imaju svoj deo odgovornosti što se nisu bolje organizovali, uložili više truda i uprko svim ovim problemima o kojima smo govorili, završili studiju u tom vrlo liberalno postavljenom roku. Mislim da je to najlakše kazati i mislim da se nećemo ni sporiti oko te konstatacije. Ali sada dolazimo do odgovornosti nekih drugih učesnika. Da li su fakulteti i univerzitet u celini preduzeli sve da na pravi način izvrše transformaciju predbolonskog sistema u bolonski? Već su govorili mlade kolege malo pre o tome da je vrlo čest slučaj da nije izvršena adekvatna alokacija SP bodova po odgovarajućim predmetima. Profesor Mitrović je pomenuo da često ostaju neka stara, sasvim nepotrebna znanja u udžbenicima po kojima se danas polažu ispiti, što sve to čini daleko složenijim. Tu je dakle odgovornost i ovog drugog dela akademske zajednice zbog čega nije do kraja modernizovan sistem, a to se sada prelama i na ove novije generacije, bolonske generacije, ne samo naravno na ove predbolonce.
Da.
Čini mi se da to treba imati u vidu ako hoćemo pošteno da razgovaramo o uzrocima ovoga problema.
I moram da vas pitam još, da li je bilo pritisaka izvesnih na profesore, progledajte im kroz prste da završe studije?
Da li je bilo pritisaka na generalnom planu? Nije, barem da. Mogu da govorim o mom fakultetu, nikada niko na fakultetskim organima nije pomenuo da bi trebalo imati liberalni odnos prema starim studentima, zato što ističe septembar 2016. godine kada oni gube status.
Da.
Da li je u praksi apelovano na bolećivost nekoga profesora? Moguće da je toga i bilo, ali organizovanih pritisaka ove vrste, tvrdim vam, bilo nije.
S obzirom da smo konstatovali u prvom delu emisije da mi tolerišemo veoma dugo studiranje, profesor Mitrović je spomenuo i vrlo važno pitanje zašto efikasnost studiranja nije adekvatna. Šta je potrebno, evo, da čujemo i od vas i od naših mladih gostiju, promeniti, evo dobit ćemo i novi zakon, dakle šta preduzeti da bi se poboljšao kvalitet visokog obrazovanja?
Ja tvrdim da zakon skoro da nikakve veze nema, ili je ovaj postojeći zakon koji je modifikovan nije bio smetnja za poslove koje mi na fakultetima, odnosno univerzitet, mora da uradi. Mi smo prethodni predbolonski model organizacije nastave zadržali i sada, a trebalo ga je dramatično menjati. Suština kod bolonja jeste kontinuirani rad i ja zovem imperativ prvog ispitnog roka. Organizovati nastavu tako da student zaista tokom semestra ili najveći deo studentske populacije ta znanja predviđena za zimski semestar usvoji i verifikuje u januaru. I sledeći rok da dočekamo samo sa predmetima iz letnjeg semestra, a zašto to nije, to je sad posebno pitanje. Konstatovali smo da je kvalitet preduniverzitetskog obrazovanja slab. Mi na Mašinskom smo ove godine brucoše organizovali 19. septembra, imali 5 dana uvodnih predavanja, 4 dana nastavu iz matematike, 1 dan iz fizike i cenimo dramatično povećali ne samo znanja i popunili praznine koje su doneli iz srednje škole, nego ih mobilisali da 26. septembra, kad je počela zvanično nastava, već uveliko počinju da uče, da shvate da su studenti i da nemaju ni nedelju, a kamoli mesec dana praznog prostora da počnu da uče. Jer već za 5 nedelja čekaju ih prvi kolokvijumi, nakon toga prvi testovi. Mi uveliko razmišljamo o faznom pomeranju, da matematika krene mnogo ranije, pa fizika nedelju dana kasnije, da kolokvijumi ne budu organizovani u istoj nedelji, što je onda ogromno opterećenje za studente. Dakle, organizacija nastave mora potpuno da se promeni. Mora mi da shvatimo, ako ne možemo imperativ koji je u Americi praksa, da 98% do 100% završi svoje nastavne obaveze. I skoro smo imali gostovanje jednog našeg profesora koji sada radi u Americi, koji je rekao, kada procenat prolaznosti sa 98 padne na 96%, od portira do dekana ili obrnuto, panično se sve analizira, traže uzroci pada prolaznosti i onda juriša na kvalitet. Vi ako popustite u kvalitetu, drugi univerziteti odmah vam preuzimaju studente. I dakle, mi mora malo da shvatimo da i ovde vreme tržišta dolazi, pogotovo da mi na državnim univerzitetima imamo i privatne kao konkurenciju, i da mi mora da vodimo računa da je najbolja referenca kvalitet studenata koje mi školujemo, i u tom smislu svi mora da preduzimamo ili mnogo koraka i aktivnosti da taj kvalitet podignemo, i naravno da vizualizacijom nastave, boljim laboratorijskim vežbama i tako dalje.
Nego što čujemo profesora Popovića, šta biste vi promenili?
Pa, pomenuto je u prethodnim minutima oko mobilnosti, u vezi mobilnosti. Mm-hmm. Dakle, to bi poboljšalo konkurenciju među fakultetima. Znam više slučajeva svojih kolega koji su odlazili u inostranstvo na semestar ili dva, vraćali se na fakultete i da im ispiti nisu bili priznati. Da su profesori odbijali priznavanje tih ispita, jer prosto oni smatraju da znanje stečeno u inostranstvu je nedovoljno dobro. Pričamo o fakultetima u Austriji, u Češkoj i tako dalje, u Mađarskoj recimo. Dakle, postoje razmjene studenata sa tim državama i imamo taj problem. Profesor je već napomenuo to da bi ta mobilnost povećala konkurentnost. Pričamo o četvrtoj tehnološkoj revoluciji već sada, pomenuli smo i Veliku Britaniju. Međutim, mi recimo imamo i problema da naši studenti recimo ni na osnovnim studijama nemaju predmet koji se bavi Office paketom. Čak ni Office paketom. Dakle, mnogi naši studenti uopšte nisu ni toliko znanja nemaju.
Izvolite, Borjane.
Pa, ono što je bitno u ovom trenutku jeste da prosto stanemo, sagledamo ono što smo uradili u prethodnih 11 godina primjene zakona, vidimo šta su osnovni propusti i od strane studenata, znači polazim prvo od nas, zatim od strane uprava fakulteta, univerziteta i ministarstva. Ono što Bolanja kaže jeste da je, kako je to kod nas prevedeno, student u centru procesa učenja. To i nije bila česta praksa u prethodnom periodu, zato što ta tranzicija sa starog na novi sistem je negde bila otežana i usporena. Potpuno je prirodno kada imamo stari profesorski kadar, da se tako izrazim, koji je navikao da godinama radi na određeni način.
Profesore Popoviću, vi ste za predsjednika Nacionalnog saveta izabrani u martu prošle godine. Šta je Nacionalni savet uradio do sada i zašto ćete se nadalje zalagati?
Nacionalni savet je uradio dosta da bi se podigao kvalitet visokog obrazovanja. Mi smo pre svega doneli minimalne uslove za izbor nastavnika na svim univerzitetima. Treba imati u vidu da Srbija nema samo univerzitet u Beogradu. Drugo, urađena je nova verzija standarda za akreditaciju, koja će uskoro biti objavljena. Donet je kodeks za akademskog integriteta, koji upravo treba da reši neke ozbiljne probleme koji se javljaju u akademskoj zajednici, pa i na relaciji nastavnik-student. Međutim, mislim da je jako važno da u novom angažmanu zakon bude postavljen tako da reši problem finansiranja visokog obrazovanja. To je tema o kojoj nismo mnogo razgovarali, nemam naravno ni vremena da o njoj danas govorimo, ali moraju se pronaći novi parametri na bazi kojih bi se to finansiranje odvijalo. Ne radi se čak o tome da li će u budžetu biti alocirana veća sredstva nego što su sada. Radi se o tome kako će ona biti raspodeljena, na bazi kojih kriterijuma, kako će se vrednovati kvalitet kao komponenta, a ne samo kvantitet, ne samo broj studenata ili profesora.
To je posebna tema.
Ali dokle god ne postoji odgovarajući finansijski posticaj, i nastavnici i studenti biće zainteresovani da se ništa ne menja. Oni su našli svoje uklanjenje, odgovarajuće i želeće da ne izađu iz njega.
Da. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dejan Popović, predsjednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavnici studentskih organizacija Bojan Milenković, diplomirani ekonomista, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i student prorektor Borjan Soković, predsjednik Saveza studenata Beograda. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.